Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 19 Μαρτίου 2012.
Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ, Ουράνιε, Παράγγελε, του Πνεύμα της Αληθείας, του Πανταχού Παράγγελε, πάνω πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός, αληθέ και ασκήνωση, ον ημίν και καθάριση του μάνας, οπάς, κυλίδος και σώσον, αγαθήντες ψυχάσιμων. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε από αυτά που είχαμε διαβάσει τις προηγούμενες συναντήσεις μας και είναι η ανάλυση μοναστικών κανόνων του Αγίου Αυγουστίνου από τον Γέροντα Εμιλιανό. Νομίζω ότι θεωρούμε έχουμε ευγνωμοσύνη προς τον Γέροντα και προς τον Θεό που του έδωσε αυτή την χάρη να αναλύει έτσι τα πράγματα και να είναι πολύ πρακτικά και πολύ άμεσα. Αναφέρεται λοιπόν στη μοναστική κοινότητα, στις σχέσεις μεταξύ τους που ορίζονται από τους κανόνες, αλλά η μοναστική κοινωνία είναι το πρότυπο κάθε κοινωνίας, κάθε κοινωνική ζωής. Επομένως αφορά και εμάς που ζούμε στον κόσμο, στην κοινωνία ή στην κοινότητα ή στην οικογένεια την οποία είμαστε ενταγμένοι, και αυτά εκφράζονται μέσα από τον Ευαγγελικό Λόγο εμπράκτος. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι μέσα στο μοναστήρι αλλά και στην οικογένεια και στην κοινωνία δεν υπάρχει ισότητα. Για παράδειγμα, ο πατέρας ή η μάνα δεν μπορούν να έχουν ισότητα προς τα παιδιά τους, γιατί πολύ απλά δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι. Άλλος είναι δυνατός, άλλος αδύνατος. Άλλος είναι ισχυρός, άλλος είναι ασθενής. Και στον καθένα φέρεσε με τον τρόπο που του είναι απαραίτητος. Άλλος είναι λιγότερο ευαίσθητος, άλλος περισσότερο ευαίσθητος. Είναι αδύνατο να φερθείς σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό. Τι κάνεις? Ανάλογα με το ποια είναι η κατάσταση του ανθρώπου, του παιδιού, του συζύγου, του φίλου, του αδελφού, φέρεσαι ανάλογα. Έτσι λοιπόν λέει ο γέροντας εδώ, και είχαμε πει τις προηγούμενες συναντήσεις μας, δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα στο μοναστήρι. Άλλο το παιδάκι λέει που πήγε στο μοναστήρι, που έζησε στα κολέγια, μέσα στην Αθήνα, στην καλοπέρασή του, που το ψαράκι του είχαν καθαρίσει και το κοκαλάκι, και άλλο ένα χωριατόπεδο. Είχε άλλη δύναμη, άλλο ψυχισμό και αλλιώς φέρεσαι. Αν φερθείς και στους δύο με τον ίδιο τρόπο, αδικείς και τους δύο. Αυτό λοιπόν εισαγωγικά. Και μετά συνεχίζουμε αυτά που θα διαβάσουμε σήμερα. Λέει λοιπόν, οι σύγχρονοι άνθρωποι, και βέβαιως ο γέροντας τα αναφέρει 20 με 30 χρόνια πριν, οι σύγχρονοι άνθρωποι, και όταν ακόμα δεν προέρχονται από αρχοντικές τάξεις, δηλαδή και οι άνθρωποι που δεν ζουν σε μια καλή κοινωνία, ας το πούμε, δηλαδή εύπορα, άνετα, όμως οι σύγχρονοι άνθρωποι, λέει, είναι αδύναμοι να ζήσουν φυσιολογικά. Γι' αυτό δεν μπορούν να ζήσουν και πνευματικά. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει απλά φυσιολογικά και είναι ευαίσθητος ο ψυχισμός του, και αυτός ο άνθρωπος, λέει, δεν μπορεί να ζήσει πνευματικά. Δεν είναι εύκολη η πνευματική του ζωή. Αλλά και τώρα ακόμα σήμερα, με την κρίση που περνάμε, οι άνθρωποι παλιοί, από 60 χρονών και πάνω, είχαν ζήσει δυσκολίες και είναι πιο προσαρμοστικοί σε μια δύσκολη οικονομική κοινωνική κατάσταση. Εμείς δεν συναντήσαμε δυσκολίες και είναι πιο δύσκολο για μας να προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα. Μας φαίνεται πολύ δύσκολο. Λέει λοιπόν, η ζωή, λέει, του σημερινού ανθρώπου είναι παραφύση. Ποιο είναι το παραφύση? Μάθαμε στην ευκολία. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, μόλις γεννηθούμε η μαμάκα μας θα τα φροντίσει όλα. Μην πληγωθούμε, μην ταλαιπωρηθούμε. Και αυτό το εννοεί αγάπη η μαμάκα. Δεν καταλαβαίνετε, αυτό μας οδηγεί σε μια κατάσταση αναπηρίας. Και θεωρεί η μαμάκα ότι αγάπη για το παιδί είναι να κάνει ό,τι θέλει. Στα πόδια του παιδιού, τα πάντα. Όμως ο άνθρωπος μετά αδυνατίζει. Γίνεται τόσο ευαίσθητος που δεν αντέχει τη δυσκολία ή την αντίρρηση ή κάτι αντίθετο με αυτό που επιθυμεί. Είναι δύσκολο λοιπόν για αυτόν τον λόγο να πεις στον άλλο την αλήθεια. Τι βλέπεις, τι αισθάνεσαι και ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολο να πεις στον άλλο την αλήθεια, να το συμπεριφέρεις όπως χρειάζεται, όπως έχει ανάγκη. Δέστε λοιπόν τι σημαίνει αυτό, τι λέει ο γέροντας. Μπορούμε να δούμε μια αλήθεια, μια πραγματικότητα, ένα αντικειμενικό γεγονός. Δεν σημαίνει ότι αυτό που είδαμε πρέπει να το διορθώσουμε. Θα δούμε και αν μπορεί να το ακούσει ο άλλος άνθρωπος, αν μπορεί να διορθωθεί. Αυτή είναι η διάκριση. Έχουμε ένα σύζυγο ο οποίος είναι στριφνός και λέμε, μα κάνει λάθος, μα πρέπει να το πούμε. Εμείς οι έξυπνοι, οι δίκαιοι, οι δυνατοί, να το διορθώσουμε αμέσως. Διόρθωση δεν είναι να διορθώσω ένα λάθος. Διόρθωση είναι να δώσω τις προϋποθέσεις στον άνθρωπο να εξελιχθεί, να εξελιχθεί στην ώρα που στην ώρα την κατάλληλη και με τον τρόπο που μπορεί. Είναι δύσκολο λοιπόν να πεις στον άλλο την αλήθεια, να του συμπεριφερθείς όπως χρειάζεται. Σήμερα, λέει, οι άνθρωποι τραυματίζονται με το παραμικρό. Είμαστε εύθυκτοι. Εάν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε πόσο τραυματιζόμαστε και πόσο στενοχωριόμαστε όταν ο άλλος μας μιλήσει ελεύθερα. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ούτε και εμείς ίσως ανήκουμε σε αυτούς που μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα όπως νιώθουμε. Τις περισσότερες φορές προσέχουμε. Μην παρεξηγηθούμε, μην πληγώσουμε τον άλλο, μην διαταραχθεί η ισορροπία. Αυτό είναι απαραίτητο να είναι έτσι, αλλά εξαιτίας της αδυναμίας μας, όχι είτε γιατί αυτό είναι σωστό, όχι είτε γιατί αυτό είναι υγεία. Υγεία είναι να είσαι ελεύθερος, και μια σχέση είναι ισορροπημένη όταν πορεύεται σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την κατεύθυνση, να μπορείς να μιλάς ελεύθερα, χωρίς να φοβάσαι, χωρίς να σκέφτεσαι, χωρίς να υπολογίζεις πώς θα το δει ο άλλος. Αυτό είναι μια κατάσταση όχι υγιής. Δεν αναλαμβάνουμε υπόψη μας, λέει, τον χαρακτήρα του άλλου. Να είναι λάθος. Εμείς βλέπουμε νόμους, βλέπουμε αμαρτίες, βλέπουμε σωστό ή λάθος. Αυτό είναι εγκληματικό. Τι βλέπουμε? Άνθρωπο, πρόσωπο, χαρακτήρα. Εμείς λοιπόν δεν βλέπουμε τον χαρακτήρα του άλλου. Και συνεχίζει ο γέροντας, εάν πω σε κάποιον φύγει από εδώ, δεν θα σκεφτεί ότι του μίλησα διότι τέτοιος είμαι, ότι έτσι μιλώ. Θα πει, αμάν, γιατί μου το πει αυτό, γιατί μου πει φύγει από εδώ. Ο νους του θα πάει στον εαυτόν του και θα πονέσει. Θα πει, α, δεν με αγαπάνε, α, δεν με σκέφτονται, α, δεν με θέλουν, α, με περιφρονούν. Έτσι δεν σκεφτόμαστε? Αυτό δεν είναι υγιές, δεν είναι ελευθερία. Αυτή είναι η δυσκολία μας, αυτή είναι η ευαισθησία μας, η κακή ευαισθησία. Θα πει, θα σκεφτεί ο άλλος άνθρωπος, σε μένα μίλησε έτσι, στον άλλο δεν φέρθηκε έτσι, γιατί είναι καλύτερος από μένα. Και λέμε, α, δεν με εκτιμούν εμένα, τον άλλο τον εκτιμούν, γι' αυτό του φερθήκαν αυτού έτσι και εμένα αλλιώς. Και έρχεται μετά η στενοχώρια, το κλείσιμο στον εαυτό μας, η ανασφάλειά μας, η κατάθλιψή μας. Και αυτό δεν συμβαίνει στα μικρά παιδιά και στους γέρους ακόμα. Γιατί όλοι παιδιά είμαστε και έχουμε δυσκολίες και τα κρατάμε μέσα μας. Και αυτό μας αρρωσταίνει. Αμέσως βρίσκουμε στοιχεία από τη ζωή μας με τα οποία ερμηνεύουμε τη στάση του άλλου. Γι' αυτό και αποτυχάνουμε στην κοινωνική μας ζωή. Λοιπόν, από τη στάση του άλλου κλεινόμαστε στον εαυτό μας και ερμηνεύουμε τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο και αποκτούμε μειονεξίες και δυναμώνουν τα κενά μέσα μας, οι ελλείψεις, και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να έχουμε άνετη φυσιολογική κοινωνική ζωή. Και όταν δεν έχουμε άνετη φυσιολογική κοινωνική ζωή, ούτε πνευματική ζωή υγιή θα έχουμε. Γιατί ένας άνθρωπος που νιώθει στενοχωρημένος με το πώς του φέρονται οι άλλοι άνθρωποι θα το ρίξει στην προσευχή, αλλά αυτή η προσευχή δεν είναι προσευχή, είναι μια εγωιστική κατάσταση, είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό του, είναι μια προσπάθεια να δικαιωθεί με την προσευχή του ενώπιν του Θεού. Αλλά δεν μπορείς να δικαιωθείς ενώπιν του Θεού ξέχωρα από τον άλλον αν δεν έχεις φτιάξει τη διάθεσή σου για τον άλλον. Αλλά είναι τότε μία διέξοδος εγωιστική η προσευχή. Είναι μία απόσυρση από πράγματα που μας πληγώνουν, από πράγματα που προσβάλλουν τον εγωισμό μας. Και μετά το ρίχνουμε σε άλλες κριτικές. Εμείς είμαστε προσεκτικοί άνθρωποι, δεν είμαστε επιπόλοι όπως οι υπόλοιποι. Ο ακοινώνητος όμως, λέει άνθρωπος, δεν έχει το βλέμμα του στο Χριστό, στο σώμα του Χριστού. Ακοινώνητος. Ο άνθρωπος που δεν είναι απλός. Βεβαίως ο ίδιος πιστεύει ότι αγαπάει τον Χριστό, ότι είναι έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για τον Χριστό. Αλλά ενώ λέμε αυτά τα πράγματα, ενώ λέμε αγαπούμε τον Χριστό, ενώ λέμε θα θυσιάζαμε τη ζωή μας για τον Χριστό, όμως, αλλά δεν ανέχεται να μην τον ακούσω, να μην του δώσω κάτι που με έχει ζητήσει. Απ' τη μια λέμε θυσιάζω τα πάντα για τον Χριστό, αλλά λέω γιατί δεν με ακούς. Γιατί δεν με προσέχεις, γιατί δεν μου δίνεις σημασία, γιατί δεν μου δίνεις αυτό που σου ζήτησα. Τη μια το παίζουμε μάρτυρες και απ' την άλλη δεν ανεχόμαστε απλά πράγματα. Θέλουμε ο άλλος να μας έχει περιπολού και αυτό είναι η δυσκολία μας. Συνήθως νιώθουμε την ανάγκη να μας οικονομούν, να μας φροντίζουν δηλαδή. Θέλουμε οι άλλοι να προσέχουν εμάς. Να μην μας στενοχωρούν, να μην μας ξεχνούν. Δεν το έχουμε. Καλά, ανθρώπινο να το έχουμε. Αν όμως δεν έχουμε την οριμότητα να εξελιχθούμε από αυτό ή τέλος πάντων, αν δεν έρθουν τα πράγματα έτσι, να μην πέσουμε σε θλίψη, να το ανεχθούμε, να προσπαθούμε μέσα μας μια εσωτερική διεργασία, να απελευθερωθούμε και να δούμε άνετα τα πράγματα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εμείς αντιθέτως δε αυτό το υψώνουμε ως αυτονόητο που πρέπει να υποστηριχθεί, γιατί αυτό είναι το σωστό. Το σωστό είναι άλλος να μας προσέχει και πρέπει αυτό να το επιβάλλουμε στον άλλο. Αυτό όμως οικοδομεί μια κακομοιριά, μια ερμηνεία γεγονότων σύμφωνα με τη δική μας ψυχική διάθεση που συνήθως είναι παρερμηνεία. Όταν έχω κατά νου πώς θα μου φερθεί ο άλλος και έτσι να βλέπω τα πράγματα, τότε θα παρερμηνεύσω συμπεριφορές και λόγια. Αντί λέγει, λοιπόν, θέλουμε οι άλλοι να προσέχουν εμάς, να μην μας στενεχωρούν, να μην μας ξεχνούν. Αντί να ζεσταίνουμε τους κόλπους της καρδιάς μας των τεκτικτόμενων Χριστών, στην πραγματικότητα οδύνομεν χάρη του εαυτού μας. Στην πραγματικότητα πονούμε για τον εαυτό μας. Αυτή, λέει, είναι η πραγματικότητα της καθημερινής μας ζωή. Αυτό αναφέρεται στους μοναχούς, πόσο μάλλον ισχύει σε εμάς. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Μην υποκρινόμαστε κάτι άλλο. Πρέπει να το δούμε, να το έχουμε υπόψη μας. Βάσει αυτού να δουλέψουμε, βάσει αυτού να προσεγγίσουμε και τον εαυτό μας και τον άλλο. Όταν μιλούμε για σχέση, οποιασδήποτε μορφής, έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Να τα έχουμε υπόψη μας. Η σχέση δεν είναι ένα δικαίωμα, δεν είναι μια απόλαυση. Είναι μια εξέλιξη. Είναι μια δυνατότητα εξέλιξης. Και η δυνατότητα της αγάπης δεν είναι ένα αίσθημα, ένα αίσθηκτο που έτσι εμπνεύστηκα από κάποιον, αλλά αγάπη είναι να μπω στην κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Να εκθέσω τη δική μου κατάσταση. Όχι να υποκριθώ κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Να αποδεχθώ αυτό που είμαι και ταπεινά να προχωρήσω. Αν όμως θέλουμε να αγαπήσουμε κάποτε, λέγει τον Θεό, τι λέει, να ένα παράδειγμα, λέει πώς να αγαπήσω τον Θεό ή άλλος, πώς μπορώ να ξεμπλοκάρω για να προχωρήσω πνευματικά, λέει, πρέπει να πάψουμε να είμαστε ευαίσθητοι. Επειδή ο όρος αυτός είναι παρεξηγήσιμος, το λέει με την έννοια του εύθυκτη. Ο ευαίσθητος είναι αμέσως παρεξηγείται, ενοχλείται. Δεν μου δώσε σημασία ο άλλος, κρατάω μούτρα. Και δεν κρατάω μούτρα, το κρατάω μέσα μου. Και δεν το κρατάω μέσα μου, κρύβομαι. Δεν πάω να συναντήσω τον άλλο άνθρωπο. Αποσύρομαι. Το παίζω καημένος. Το παίζω κακομοίρης, να με λυπηθούν. Δεν έχω καν την τόλμη να εκθέσω αυτό που έχω. Αυτά είναι αναπηρίες που ίσως να μην έχουμε και πολύ ευθύνη. Είναι ο τρόπος που μεγαλώνουμε, είναι οι συνθήκες μας. Αλλά ευθύνη έχουμε αν αυτό το διατηρούμε. Αν αυτό δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι πρόβλημα και πρέπει να το ξεπεράσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγαπήσουμε, αν όμως θέλουμε να αγαπήσουμε κάποτε τον Θεό, πρέπει να πάψουμε να είμαστε ευαίσθητοι. Γιατί πολύ απλά ένας τέτοιος ευαίσθητος άνθρωπος ή γίνεται εξαρτηματικός, εξαρτιέται από κάποιον που έχει δυνατή προσωπικότητα ή βγάζει μια κρυάδα συναισθήματος που δεν μπορεί να αγκαλιάσει ποτέ η ύπαρξή του τον άλλον άνθρωπο, αλλά μένει μόνο στους λογισμούς του. Αν εμείς αποφασίσουμε να βγούμε από αυτό, πρέπει κατά νου, κατά διάνοια, η ενέργειά μας, το είναι μας, κατά διάθεση να αγκαλιάζει τον άλλο και άλλος το αισθάνεται. Τότε αλλάζουμε και τη διάθεση του άλλου ανθρώπου. Δεν αλλάζουμε τη διάθεση του άλλου ανθρώπου, τα συναισθήματά του, αν κλεινόμαστε στον εαυτό μας και νιώθουμε λυπημένοι και αποσυρώμεθα, τότε καταδικάζουμε τον εαυτό μας στη μιζέρια. Πότε αλλάζουμε τον άλλο? Όταν αυθορμήτως αλλάζουμε το κλίμα και δίνουμε χαρά στον άλλον άνθρωπο. Του δίνουμε χώρο. Τον αγκαλιάζουμε με το είναι μας, με τα μάτια μας, με τα λόγια μας, με την κίνησή μας. Τότε κάνουμε μια μεγάλη νίκη εναντίον του πονηρού που λειτουργεί ανταγωνιστικά, συγκρουσιακά, εχθρικά. Όπου εκεί αναπτύσσονται λογισμοί σε αυτή τη συγκρουσιακή διάθεση. Ο άλλος μπορεί να μην του λέμε λόγια, αισθάνεται τι νιώθουμε γι' αυτόν. Πώς? Από το είναι μας εκπέμπει. Να το κάνουμε πείραμα, να δούμε. Με ανθρώπους έχουμε δυσκολία. Αν αποφασίσουμε με την προσευχή μας, με την ελευθερία μας, να αλλάξουμε εσωτερικά τη διάθεση μας για κάποιον, να έχουμε συγχωρητικότητα, να έχουμε αγάπη, να έχουμε θετικότητα, αν τον πλησιάσουμε χωρίς να το πούμε τίποτε, με αυτή την αίσθηση θα αλλάξουμε το κέφι του άλλου ανθρώπου. Θα τον ελκύσουμε κοντά μας, θα τον κάνουμε να μας αγαπήσει, θα τον κάνουμε να μας θέλει στη ζωή του. Ενώ αλλιώς τι κάνουμε? Κλεγόμαστε. Μας βολεύει αυτό. Γιατί το κλάμα είναι μια μορφή δικαίωσης. Έχει μια ειδονή το κλάμα της λύπης. Εμείς είμαστε καημένοι που κανείς δεν σκέφτεται για μας. Κανείς δεν μας αγαπάει και το κάνουμε έτσι για να όλοι να ασχολούνται μαζί μας. Και έχει μεγάλη ειδονή αυτό το πράγμα. Να βυθιζόμαστε στη θάλασσα της κατάθλιψής μας. Λοιπόν, αντιθέτως λέει αν όμως θέλουμε να αγαπήσουμε κάποτε το Θεό, πρέπει να πάψουμε να είμαστε ευαίσθητοι. Να πάψουμε να θυμόμαστε τον εαυτό μας. Τι σημαίνει να πάψουμε να θυμόμαστε τον εαυτό μας? Ουσιαστικά να πάψουμε να το θυμόμαστε. Γιατί τι γίνεται? Πολλές φορές κάνουμε κάποιες θυσίες χάρη των άλλων και λέμε, να είδες, ξέχασα τον εαυτό μου, έκανα θυσίες. Αλλά τις κάνουμε για να με θυμάται ο άλλος. Πραγματικά ξεχνώ τον εαυτό μου, δεν με ενδιαφέρει αν αυτό που έκανα έχει ανταπόδοση σε μένα. Γιατί τότε λέμε και παρακολουθούμε, αχ, τόσα έκανα. Πόσες μανάδες λένε, εγώ ή πατεράδες, εγώ τόσα έκανα για σένα και εσύ είσαι αχάριστος παιδί μου. Δεν κοίταξες να με δεις. Μα γιατί τα έκανες για να σε δει? Τότε τον εαυτό σου σκεφτώσουν, όχι το παιδί σου. Αντιθέτως λέει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι ως προς τον άλλον. Κακουχούμενοι ήδη να γεμίζουμε την ύπαρξη του άλλου με την αγάπη μας και με την παρουσία μας. Με την αγάπη μας και την παρουσία μας εκπέμπονται αυτά. Η κακουχία μας, η θυσιαστικότητά μας να έχει στον άλλον την αίσθηση αυτής της φραγίδας, της αγαπητικής παρουσίας μας. Αλλιώς είναι μπούρδες οτιδήποτε άλλο. Αν λοιπόν, λέει, συνεχίζει, είμαι αδύνατος και με οικονομούν και με φροντίζουν δηλαδή, καταλαβαίνει τι σημαίνει με οικονομούν, ξέρω ότι είμαι αδύνατος και μου φέρονται ανάλογα όπως αντέχω. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αξίζει σιγά σιγά, αν είμαι αδύνατος λέει και με οικονομούν, αξίζει σιγά σιγά να φτάσω στην θέση του ισχυρού ανθρώπου. Ο άνθρωπος που είναι στερημένος από αυτά, όταν τα πάρει, τα λάβει αυτά Και έχει μια ωριμότητα να διαχειριστεί, σιγά σιγά αποκτά μια δύναμη. Ποια δύναμη? Αρχίζει να πιστεύει στον εαυτό του. Αρχίζει να αγαπά τον εαυτό του. Αρχίζει να πιστεύει στην αξία του. Αυτή είναι τη αγάπη ή του έρωτα μέσα στις σχέσεις. Ότι μέσα από αυτό αρχίζει ο άλλος να γνωρίζει. Για να με αγαπά κάποιος, άρα έχω αξία. Πιστεύει λοιπόν στην αξία του άνθρωπος, αρκεί να μην το κάνει καμώματα για να υπηρετούν διαρκώς αυτή την αρρώστια του, αυτή την εγωκεντρικότητά του, και σιγά σιγά εξελίσσεται. Κάποτε τρέφεται τόσο πολύ ψυχούλα του που γίνεται δυνατός ο άνθρωπος. Διότι πώς θα καταλάβω, λέει, τα οχυρά του διαβόλου και πώς θα ανέβω στα ύψη του τρίτου και τετάρτου και εβδόμου ουρανού, εάν ακόμη είμαι κακομήρικο πλάσμα και πρέπει οι άλλοι να ασχολούνται συνεχώς με μένα. Δυνατός άνθρωπος είναι αυτός που δεν θέλει οι άνθρωποι να ασχολούνται διαρκώς μαζί του. Και δεν θέλει, όχι από εγωισμό που λέει εγώ δεν θέλω κανείς να με ασχοληθεί μαζί μου, αυτό είναι χειρότερος εγωισμός, αλλά που δεν το έχει ανάγκη. Γιατί πολλοί άνθρωποι αρνούνται την βοήθεια από εγωισμό, όχι από ταπείνωση ή γιατί δεν χρειάζονται. Άρα δεν χρειάζεται άλλος να ασχολείται μαζί μου γιατί δεν το έχω ανάγκη. Νεανείς και λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ισχυρίεστε νενικήκατε των πονηρών. Ας γίνουμε πρώτα ισχυροί στην ψυχή για να μπορέσει και το πνεύμα μας να ασχοληθεί με τον Θεό από τον οποίο εξήλθε. Να λοιπόν ποιος πραγματικά μπορεί να έχει πνευματική ζωή. Αυτός που απόκτησε μια ισορροπία του προσώπου του. Κάποιος τώρα έχει μια απορία και λέει μέσα του τώρα αυτή τη στιγμή, εντάξει, και μέχρι τότε δεν έχουμε πνευματική ζωή εμείς, δεν έχουμε θέση στην πνευματική ζωή, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, δεν έχουμε αναφορά προς τον Θεό. Όχι, μαζί γίνονται αυτά. Αλλά η πνευματική ζωή αποκτά δύναμη όσο στο βαθμό που ισορροπούμε. Άλλος κανόνας του Αγίου Αυγουστίνου. Δεν διαβάζουμε το αρχαίο κείμενο, διαβάζουμε τον σχολιασμό. Δέστε τι ωραία που τα λέει παρακάτω. Ο Άγιος, λέει ο γέροντας Εμιλιανός σχολιάζοντας, θέτει στην ίδια μοίρα του τον άρρωστο με τον μαλθακόν και καλομαθημένον. Εσύ, λέγει, που σε οικονομεί το μοναστήρι, που σε οικονομούν οι άνθρωποι σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, οι συνάδελφοί σου κλπ, όταν γίνεις καλά, τότε λέει να αναλάβεις τις βαρύτερες εργασίες και όχι να συνηθίζεις την εύκολη ζωή. Εμείς καμιά φορά αραθυμούμε, τεμπελιάζουμε στη συνήθεια. Και επειδή κάποτε ήμασταν έτσι ή μας φέρουν την άνθρωποι έτσι, θεωρούμε ότι νομιμοποιείται και μονιμοποιείται αυτή η κατάσταση. Και λέμε αυτή η ανόητη έκφραση, τόσο μπορώ. Δεν είμαστε όλοι ήδη. Δηλαδή έτσι γεννήθηκες και έτσι θα πεθάνεις. Δεν είσαι ίδιος τώρα. Έλα, εξελίσσεσαι. Ασκείσαι. Παραδεχθήκαμε ότι έχεις αυτή την αδυναμία. Πάντα έτσι θα είσαι. Δεν πρέπει να δυναμώσεις. Δεν πρέπει να ταπεινωθείς δηλαδή. Ο δυνατός είναι ο ταπεινός, αυτός που αναγνωρίζει τον εαυτό του για να εξελιχθεί. Όταν λοιπόν βλέπουμε τα πράγματα να προχωρούν μέσα μας, πρέπει να απαιτούμε και άλλα πράγματα από τον εαυτό μας. Όχι να είμαστε καθυλωμένοι σε ένα άλλο μέτρο. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι δεν μπορεί. Ενώ στην ουσία μπορούμε περισσότερα από αυτά που φανταζόμαστε. Και λέει, μην παρασυρθείς από την αγάπη που σου έδειξα μέχρι τώρα, ούτε να νομίσεις ότι αυτή είναι η φυσιολογική σου θέση. Να, εδώ έρχεται και η αξία της παιδαγωγικής. Είσαι πατέρας και έχεις παιδιά. Ωραία. Είναι αδύνατο το παιδί σου. Δείξε του οικονομία. Μη λες, αυτή η χαζομάρα που κάνει ο γονείς. Την αδελφή σου δεν βλέπεις πώς είναι. Εσύ πώς κάνεις έτσι. Άλλο η αδελφή σου, άλλο εγώ. Δεν είναι συγκρίσιμα πράγματα. Αυτό είναι καταστροφικό. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα. Δεν μπορεί να δείχνει. Είναι καταστροφικό να θέτουμε τον άλλο ως υπόδειγμα για να γίνουμε κι εμείς τέτοιοι ή να γίνουν τα παιδιά μας τέτοια. Είναι δυνατόν. Ούτε ο Θεός το κάνει. Αυτό είναι προσβλητικό. Αλλά όμως, όταν δούμε τον άλλον να εξελίσσεται, δεν πρέπει να λέμε το παιδί μου είναι αυτό έτσι όπως γεννήθηκε. Εγώ ξέρω, ο Γιαννάκης είναι ευαίσθητο, έτσι γεννήθηκε. Ο Γιαννάκης είναι ευαίσθητο στα 5 χρόνια και στα 25 και στα γεράματα. Αυτό τι γίνεται τέλος πάντων. Με την κρεμούλα θα μεγαλώνει. Πρέπει κάποτε να αλλάξει. Κάτι να γίνει. Αυτή όμως είναι η πορεία στην οποία βλέπουμε. Και χρειάζεται πολύ λεπτότητα και πολύ διάκριση. Λοιπόν, που είμαστε. Πρέπει να πρέπει να αγαπήσεις την πραγματική ευτυχία που είναι η σκληρότητα της ζωής. Η σκληρότητα δηλαδή η δουλειά που γίνεται καθημερινή. Χωρίς άσκηση δεν υπάρχει χαρά. Ας πούμε την Τετάρτη έχουμε προγιασμένη, που σημαίνει κοινωνούμε το εσπέρας, το απόγευμα. Και η Εκκλησία λέει όλη τη μέρα νηστεία, δεν τρώμε τίποτα. Αυτή η σκληρότητα βγαίνει με μεγάλη χαρά μετά το αν κοινωνείς. Ενώ, για φανταστείτε, να τρώγαμε τους γύρους μας, τις πίτσες μας, ξαπλωμένοι και λέμε, έλα παπά κοινώνησέ με. Δεν θα έχει κέφι το πράγμα, δεν θα υπήρχε αίσθηση. Δεν μπορεί να λες την άλλη, αγάπη μου, είσαι η ζωή μου. Και μετά ψοφάει τη κούραση και λες, καλά μωρέ, δεν έκανες και τίποτα. Δεν αισθάνεσαι τον άλλον άνθρωπο. Αυτά είναι λόγια. Πρέπει να μπει στη διαδικασία να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν έχεις ασκηθεί καθημερινά με τον εαυτό σου, με τις αισθήσεις σου. Και ζούμε μια εποχή η οποία φοβάται την σκληρότητα. Και αυτό δείχνει την υπερευαισθησία μας, δηλαδή τον εγωισμό μας. Όταν ζεις σκληρή ζωή, απαιτητική από τον εαυτό σου και ποτέ από τον άλλο, τότε μπορείς να είσαι ήρεμος. Όταν ζεις σκληρή ζωή, απαιτητική από τον εαυτό σου, τι σημαίνει κουράστηκα? Ναι, μπορεί να κουράστηκα. Τις περισσότερες φορές η κούραση είναι ψυχολογική και όχι σωματική. Δηλαδή να μην είμαστε εύκολοι στο να πούμε ότι κουράστηκα. Όταν λοιπόν ζεις σκληρή ζωή, απαιτητική από τον εαυτό σου και ποτέ από τον άλλο. Τι λέμε εμείς? Συνήθως τα ζευγάρια δεν τρώγονται, ο κανένας κατηγορεί ότι κουράζεται πιο πολύ από τον άλλο. Ενώ ποιο είναι το ορθό? Να απαιτώ από τον εαυτό μου να κουρασμώ, όχι από τον άλλο. Αν απαιτώ από τον εαυτό μου να κουραστώ, όχι από τον άλλο, θα συγκρουστώ με τον σύντροφό μου γιατί κουράζεται? Κάνουμε ανταγωνισμό, συναγωνισμό ποιος κουράζεται παραπάνω για να του δώσουμε το βραβείο? Τότε λέει μπορεί να είσαι ήρεμος, γαλήνιος, να έχεις προσευχή. Θεόν άδοντα και κράζοντα την καρδία σου. Τότε αναπαύεται η ψυχή σου. Ο Άγιος λέει, εδώ δέστε, αυτά είναι πολύ σημαντικά σε συνέχεια. Ο Άγιος λέει, αντιμετωπίζει όμορφα και ρεαλιστικά τον άνθρωπο. Στην πνευματική ζωή ένα στοιχείο που είναι απαραίτητο να έχουμε είναι ο ρεαλισμός. Εμείς ζούμε φαντασιακά στην πνευματική ζωή. Φανταζόμαστε αγίους, ήρωες, σαν να δεν έχουμε συνέστηση ότι ο Άγιος είναι ο αμαρτωλός που μετανοεί. Σαν να δεν ζούμε την πραγματικότητα. Αν δεν ζήσεις στην πραγματικότητα, ούτε στην πνευματικότητα θα μπορείς να πας. Λέει, εάν λέγει είσαι ασθενής, πώς να το δούμε λοιπόν? Λέει ο Άγιος, ο Γέροντας, δέξου την αρρώστια σου, την ιστορία σου. Για να μπορέσουμε να ανεχθούμε την παρατήρηση του άλλου, τον έλεγχο, πρέπει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να δέχομαι τον εαυτό μου και την αρρώστια μου. Να αποδεχθώ την αδυναμία μου. Να μην τρώγω με τον εαυτό μου και λέω, αχ, πώς είμαι, τι χάλια είμαι, και πώς μας τα είπε και ο παπάς, πω, χάλια είμαι. Αυτό είναι τραγικό. Θα πω, ναι, χάλια είμαι, δόξα τω Θεώ. Αν δεν πω, ναι, χάλια είμαι, δόξα τω Θεώ, δεν θα μπορώ να δεχθώ την παρατήρηση του άλλου. Δεν θα είμαι δεκτικός, θα είμαι αδύναμος. Και λέει, εάν λέγει είσαι ασθενής, δέξω την αρρώστια σου, την ιστορία σου. Μην αγανακτείς επειδή η μητέρα σου σε γέννησε με το τάδε ελάττωμα ή με την τάδε αδυναμία. Έχουν τάση να λέμε, αχ η μάνα φταίει για όλα, αχ ο μπαμπάς φταίει για όλα. Και αμέσως τρέχουμε εκεί και δεν αναλάβουμε την ευθύνη μας. Και κρατάμε θυμό μέσα μας μέχρι τα 60 μας. Και δεν καταλάβουμε ότι εμείς πλέον δεν είμαστε παιδιά. Και εμείς κάναμε άλλα παιδιά, τα οποία μπορεί να στα 60 τους να λένε το ίδιο. Μην τα βάζεις λέει με το περιβάλλον σου, με την ιστορία σου, με το σώμα σου, με την ψυχή σου. Δες τη διάκριση. Μην κατηγορείς δηλαδή τον εαυτό σου, μην κατακρίνεις τον εαυτό σου. Μην ενδιαφέρεσαι και μην χάνεις το χρόνο σου για αυτά. Μην αυτοαπασχολείσαι δηλαδή. Μην αναλύεις αυτά τα πράγματα. Μην σε νοιάζει αυτό το πράγμα. Σε καθυλώνουν αυτά τα πράγματα. Σε ακυρώνουν αυτά τα πράγματα. Δεν σε ελευθερώνουν αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό ένας τρόπος εγωιστικής προσέγγισης του εαυτού μας. που γεμίζουμε πληγές και πόνο για τα χάλια μας. Αυτό δεν είναι μετάνοια. Αυτό δεν είναι ελευθερωτικό. Αυτό δεν είναι λυτρωτικό. Αυτό δεν είναι θεραπευτικό. Και λέει, ο Θεός βλέπει με ιδιαίτερη αγάπη και τρυφερότητα τα όρια των εθνών, τα βουνά, τις θάλασσες, τις πεδιάδες, τις ψυχές, τα πάντα. Ο Θεός βλέπει τα πάντα με αυτή την αγάπη και τρυφερότητα. Σκύβει στο κάθε τι. Εάν σκύβει επάνω, λέει, από το ποντικάκι και τη σφίκα για να δει πώς θα τα κάνει, πόσο μάλλον σκύβει σε σένα που είσαι εικόνα του. Οπότε μη θέλεις να είσαι διαφορετικός από ό,τι είσαι. Δέστε τι συγκλονιστικό είναι αυτό. Μην θέλεις να είσαι διαφορετικός από ό,τι είσαι. Πολλές φορές το αχ και ο καημός που έχουμε για το ότι δεν θέλαμε να είμαστε τέτοιοι που είμαστε μας κλέβει όλη την ενέργεια την πνευματική, όλη τη ζωτικότητα που δεν μας αφήσει να προχωρήσουμε πνευματικά αλλά και κοινωνικά να είμαστε δημιουργικοί. Μας κολονίζονται οι δυνάμεις, μας πέφτουν τα αυτιά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Μην ασχολείσαι λοιπόν με αυτά τα πράγματα. Μην θέλεις να είσαι διαφορετικός από ό,τι είσαι. Μην ζηλεύεις τον άλλον. Φυσικά, αν θα ήθελα να είμαι διαφορετικός από ό,τι είμαι, θα έχω τον εαυτό μου πάντα να το συγκρίνω με κάποιον παραπάνω από εμένα. Και θα είμαι μέσα στο δαίμονα και στην παραζάλη της ζήλιας. Και δεν θα είμαι ποτέ αναπαυμένος. Μη ζηλεύεις την ψυχοσύνθεσή του, την υγεία του, τον πλούτον του. Δέξου αυτό που είσαι ως ένα θεοδόρητο χάρισμα. Πες αυτό που είμαι είναι το χάρισμα που μου δώσε ο Θεός και λέω ανευλογημένο. Δεν συγκρίνομαι με άλλους. Δεν ζηλεύω τον άλλο. Και αυτός ένα άλλο δώρο του Θεού είναι. Και όλοι είμαστε ενωμένοι στο σώμα του Χριστού. Ο άλλος που έχει ένα άλλο χάρισμα δεν είναι εχθρός μου. Δεν είναι αντίπαλός μου. Ανήκουμε στο ίδιο σώμα, στο σώμα του Χριστού. Και τότε λέγει, εφόσον δέχεσαι αυτό που είσαι, καταφάσκοντας τον εαυτό σου, δηλαδή με το να είσαι θετικός προς τον εαυτό σου, αλλά μη ασχολούμενος μαζί του. Αποδέχομαι τον εαυτό μου, αλλά δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Τότε λέγει, θα μπορέσεις να αγαπήσεις τον Θεό. Η διαρκής ενασχόληση με τον εαυτό μας, ακόμη και φαινομενικά ταπεινή ή μετανοούσα προσέγγιση με το να κλαίγουμε για τις αμαρτίες μου, είναι μια κατάσταση που με απομακρύνει από τον Θεό. Αρκεί, λέει, να αγαπάς τον άλλον ως εικόνα Θεού. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ? Λοιπόν, ναι.
Αυτό που λέτε, να μην ζητάς να είσαι διαφορετικός από αυτό που είσαι. Και πότε ξέρει ο άνθρωπος τι είναι? Δηλαδή, πότε καταλαβαίνουμε αν κάτι είναι της καλής μας, τιμής της καρδιάς μας, τιμής του εαυτού μας, είναι επίκτητο το είχαμε? Αυτό πώς το...
Όταν λέει να μην θέλεις να είσαι διαφορετικό αυτό που είσαι, έχει δύο διαστάσεις. Το ένα, φτιαχτήκαμε μια μορφή εξωτερική με κάποια χαρίσματα, με κάποιες κλίσεις. Λοιπόν, αποδέξου το αυτό. Μη λες γιατί να μην είμαι αλλιώς, γιατί να μην είμαι Αϊνστάιν. Έτσι, αποδέχομαι αυτό που είμαι. Είναι η φυσική κλίση. Το δεύτερο, αποδέχομαι τον εαυτό μου, δηλαδή δεν θέλω να έχω αυτά τα πάθη, αλλά, και είναι σωστό αυτό το πράγμα, αλλά δεν θέλω να έχω αυτά τα πάθη όχι στο όνομα του εαυτού μου για να νιώθω τώρα σπουδαίος, αλλά στο όνομα της αγάπης του Θεού. Για να το πούμε διαφορετικά, να πάρουμε μια σχέση, μια συζυγία. Έχουμε τον άντρα, έχουμε και τη γυναίκα. Λέει ο άντρας, προσπαθώ να είμαι ένας καλός σύζυγος. Και όταν δω ότι δεν είμαι καλός, λέω πω δεν θα ήθελα να ήμουν τέτοιος, δηλαδή απρόσεκτος, να μην φροντίζω τον άλλο όπως πρέπει. Δεν ακούγεται λογικό αυτό? Μπορεί όμως και να είναι παγίδα αυτό. Δεν θέλω να είμαι κακός ή λάθος ή ασυνεπής, όχι για να λέω στον εαυτό μου αχ τώρα είμαι στα καθήκοντά μου εντάξει, αλλά γιατί σέβομαι το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου και τη σχέση. Άρα δεν θέλω να με εμπαθείς όχι για να είμαι καλός, αλλά για να διαφυλάσω τη σχέση με τον Θεό. Και ναι.
Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή τη σχέση κάποιος την καταλάβει, υπάρχει μήπως να ξαναπέσει σε την υπηρετική κατάσταση όπως ας πούμε είπατε, ή ποτέ δεν...
Αν θα καταλάβει τι είναι σωρέστη, τι εννοείς να καταλάβει?
Δηλαδή να καταλάβει αυτή τη σχέση και να ξαναπέσει στην υπηρετική κατάσταση. Είναι δυνατόν ή απλά δεν κατάλαβε τη σχέση του με τον Θεό?
Μπορεί να συμβεί αυτό. Υπάρχουν πνευματικοί παλιμπεδισμοί. Μπορεί να συμβεί. Έτσι είμαστε, αλλά δόξα τω Θεώ. Πέστε.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος δημιουργεί με κάποια ασθένεια, εσείς λέτε ότι πρέπει να το παιδούν στην πατολογία. Και βλέπεις έναν συνάδελφό σου και λες ότι είναι υγιής αυτός. Δεν φτάνει στο σημείο να πει γιατί.
Το λέμε το γιατί, φυσικά. Δεν ξέρω. Αυτό είναι τελείως προσωπικό. Έτσι πρέπει, αλλά δεν ξέρω πώς.
Ακούγεται πολύ μεταξύ των ελευθέρων, δεν ξέρω τώρα για τις γυναίκες, να κάνουμε παιδιά κάποιος να μας προσέξει στα γεράματα. Είναι εγωιστικό αυτό?
Πόσο χρόνο είσαι ευλογημένη? Πόσο χρόνο είσαι? Αν είναι εγωιστικό, ανθρώπινο είναι. Ανθρώπινο είναι. Λέει κάτι, θα προχωρήσουμε λίγο. Λέει εδώ ο γέροντας. Ναι, αυτό πρέπει να το σημειώσω γιατί είναι σημαντικό. Λέει ότι όλες τις αμαρτίες συγχωρεί ο Θεός. Και δεν είναι τον απασχολεί το Θεό αμαρτίες. Αλλά ένα πράγμα είναι κατά κάποιο τρόπο ασυγχώρητο, όταν δεν ομολογούμε την αμαρτία μας και λέμε και τι έκανα, και δεν είναι αμαρτία αυτό, τότε ανατρέπεται η πνευματική τάξη, λέει. Ο άλλος μπορεί να είναι χειρότερος εγκληματίας και να πει ήμαρτο και να δικαιωθεί, και άλλος να κάνει το πιο ελάχιστο, λέει, μα δεν έκανα και τίποτα γιατί είναι αμαρτία, και να δικαιώνει τον εαυτό του. Είναι σε χειρότερη θέση αυτός, λέει. Δέστε πώς το λέει. Ασφαλώς η οικονομία πάντοτε υπήρχε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι παντελεήμων, ελεεί τους πάντες, όπως και ο Θεός. Αλλά μόνο στον αμαρτωλόν είναι παντελεήμων, όχι στον δίκαιο. Δηλαδή τι? Είναι παντελεήμων η Εκκλησία σε αυτό που νιώθει ότι είναι αμαρτωλός, όχι σε αυτό που νομίζει ότι είναι δίκαιος. Όταν πεις ημάρτηκα το Κυρίο, ο Θεός όσο μεγάλη είναι η αμαρτία σου, τόσο μεγαλύτερη χάρη θα σου δώσει. Ακούστε τι λέει. Όταν πεις ημάρτηκα το Κύριο από την καρδιά σου, όσο μεγάλη είναι η αμαρτία σου, τόσο μεγαλύτερη χάρη θα σου δώσει. Βέβαια, στους νομικούς κύκλους του κόσμου, αν το ακούσω αυτό, θα μας κλείσουν μέσα. Όταν όμως δεν θεωρείς κάτι σπουδαίο πράγμα το σφάλμα σου, και σπουδαίο πράγμα το σφάλμα σου, τότε σαλεύονται τα θεμέλια της Εκκλησίας. Ξέρετε, και ο πνευματικός το ζει, ποιο είναι πολύ είναι τον αυτό. Όλος ο αγώνας δεν είναι να πεις στον άλλο, πω τι αμαρτία έκανες, αυτό μόλις σου πει το ήμαρτο δεν πάει να κάνει τίποτε. Όλος ο κόπος είναι να πείσει στον άλλον ή να πιστεί ο άλλος ότι είναι εκτός πραγματικότητας πνευματικής, ότι είναι έξω από την αγάπη, είναι μέσα στον εγωισμό του. Και εκεί παλεύεις με το δαίμονα. Εκεί ο άνθρωπος έχει αντιστάσεις. Και η μεγάλη του αμαρτία είναι ότι δεν παραδέχεται την πτώση του. Ή την με κάποιο τρόπο βρίσκει με έναν ακροβατισμό να την κάνει και αρετή, ή να την κάνει να την μαλακώσει, ή να την δικαιολογήσει, ή να τη συγκρίνει με κάτι άλλο. Αυτό. Και είναι πρόβλημα για ποιο λόγο? Γιατί είναι προσβολή στην αγάπη του Θεού. Δεν πιστεύω ότι ο Θεός μου συγχωρεί τα πάντα. Δεν πιστεύω με την αγάπη του Θεού και στηρίζομαι στη δική μου δύναμη, στη δική μου δικαίωση. Και φοβούμενος τα λάθη μου, από μειονεξία ή ενοχή, αντί να πω ήμαρτο και να πιστευτώ την αγάπη του Θεού, μένω στη μειονεξία μου και στην ενοχή μου. Η μειονεξία μου λοιπόν και η ενοχή μου μου χτίζει τα τείχη για να δικαιώνω τον εαυτό μου και δεν ακούω αυτό που με προσβάλλει, αυτό που μου δείχνει την κατάντια μου, αυτό που μου δείχνει την πραγματικότητα. Και λέει εδώ, οι αρχές, οι πνευματικές δεν χωρούν νερό στο κρασί τους, δηλαδή η αλήθεια. Εκατομμύρια αμαρτίες πρατώμενες καθημερινά δεν καταργούν την αγιότητα της Εκκλησίας, αλλά μια μικρή διασάλευση στον αρχόν καταργεί τα πάντα. Δηλαδή, μια αμαρτία το κάνει αρετή. Θέτει σε πλήρη αμφισβήτηση τη σωτηρία μας. Γι' αυτό οι πατέρες ήθελαν τόσο πολύ να αποτυπώνουν τις βασικές αρχές. Βεβαίως, είναι άλλο πράγμα η ανθρώπινη αδυναμία. Ο προδότης δικαιώνεται. Ο κλέφτης δικαιώνεται. Ο αρνητής του Χριστού δικαιώνεται. Αρκεί να πούν ημάρτικα. Αλλά το ημάρτικα, το ήμαρτο δεν μπορείς να το πεις αν θεωρήσεις ότι δεν έκανες τίποτα και ότι κάτι δεν ήταν λάθος. Ότι κάτι δεν ήταν αστοχία. Ότι κάτι απλώς δεν ήταν πρόβλημα. Δεν ήταν αρρώστια. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Και αυτός που δεν αναγνωρίζει την αρρώστια του είναι σε χειρότερη θέση από τη μεγαλύτερη εγκληματία. Αν όμως πούν και τι έκανα, τότε καταδικάζονται. Να το επαναλάβουμε αυτό. Ο προδότης δικαιώνεται. Ο ληστής δικαιώνεται. Ο αρνητής του Χριστού δικαιώνεται. Αρκεί να πούν οι μάρτυκα. Αν όμως πούν και τι έκανα, τότε καταδικάζονται. Όταν υπάρχει δηλαδή δικαιολογία ή δικαίωση. Όταν έγιναν οι διωγμοί της και λέει άλλα πράγματα, ναι. Η εντολή είναι η ομολογία, η μαρτυρία του Θεού. Ας πούμε η εντολή της αγάπης. Οι εντολές που μας έθεσε ο Κύριος μας είναι οι δρόμοι, είναι η οδός που μας οδηγεί στον Θεό. Δεν επιτρέπεται, λέει, δια της σιωπής να αφήσεις να εννοηθεί κάτι άλλο. Διασάλευσης στις πνευματικές μας αρχές δεν μπορεί να γίνει. Όταν αμαρτάνομαι, όταν βλέπουμε τον δαίμονα να μας επιτίθεται και να μας τραντάζει, όταν βλέπουμε τα πάθη μας να μας διασαλεύουν, όταν βλέπουμε το λογικό μας να κολλαστεί, ας μην φοβόμαστε. Να μην φοβόμαστε, λέει, την αμαρτία. Να μην φοβόμαστε τους λογισμούς μας. Να μην φοβόμαστε τις αμαρτίες μας. Να μην φοβόμαστε τα πάθη μας. Όταν επί ένα, πέντε, είκοσι, πενήντα χρόνια παλεύετε και πάσχετε και προσεύχεστε να σας φύγει ένα πάθος και δεν φεύγει, μη φοβάστε. Δεν είστε ανατροπή που κάνει. Μας κάνει άλλο γύρισμα τώρα. Ο Θεός είναι και μέσα στη λέλαπα. Είναι και μέσα στην άβυσσο. Είναι και μέσα στα κύματα της θάλασσας. Είναι και μέσα στα πάθη μας. Ο Θεός κρύβεται κάτω από το πάθος για να σε περισσώσει, για να σε αρπάξει με την πατρική του χείρα και να σε σώσει. Δηλαδή και μέσα στην αμαρτία μας είναι ο Θεός. Δηλαδή και μέσα από την αμαρτία μας μπορούμε να βρούμε τον Θεό όταν μετανοήσουμε. Τα άλλα τώρα, ποια είναι μεγάλη αμαρτία, ποια είναι μικρή αμαρτία, αυτά είναι για άλλα γούστα. Είναι άλλη ηθική αυτή. Είναι νεκρή ηθική. Η ηθική του Θεού έχει άλλη δυναμική, άλλη ζωή, άλλη καρδιά. Δεν τον νοιάζει το Θεό πόσο σωστοί είμαστε. Το νιώθει πόσο καρδιά έχουμε. Και καρδιά θα αποκτήσουμε αν συντριβούμε. Και αν είμαστε εγωιστές είναι απαραίτητο να έχουμε πάθη. Αλλιώς δεν συνερχόμαστε. Αλλά το πρόβλημα είναι αν το πάθος μου το προβάλλω ως αρετή για να δικαιώνομαι. Και αυτό δεν είναι γιατί ο Θεός έχει πρόβλημα, επαναλαμβάνομαι. Αλλά γιατί. Γιατί εγώ να πω ότι το πάθος μου αρετή. Γιατί έχω αυτή την ανάγκη. Γιατί φοβούμαι ότι ο Θεός δεν θα με συγχωρέσει. Δεν τον πολύ εμπιστεύομαι. Και γιατί πιστεύω ότι με το σπαθί μου θα γίνω καλός. Με το σπαθί μου θα γιάσω. Γιατί μεγάλωσα με μια ηθική που λέει ότι πρέπει να γίνει ένας τέλειος άνθρωπος. Ένας σωστός άνθρωπος. Και δεν ανέχομαι να μην είμαι σωστός. Και έτσι με τρομάζει η ιδέα αυτή. Και επειδή δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό, το προβάλλω ως αρετή και το δικαιολογώ. Ενώ ο Θεός είναι μέσα στο πάθος μου. Κρυμμένος πίσω από το πάθος μου και με έχει στα χέρια του. Για να αντιληφθώ τον πλούτο της αγάπης του, να ευνηδιαστώ, να εντυπωσιαστώ και να παραδοθώ στην αγάπη του και να ελευθερωθώ. Εάν όμως πεις τα μεγάλα πάθη έχουν σημασία, αυτό το μικρό δεν έχει, τότε δεν σε σώζει τίποτε. Όλη η οικονομία της Εκκλησίας, όλα τα σπλάχνη της Παναγίας Τριάδος δεν μπορούν να εξαλείψουν αυτό το μεγάλο αμάρτημα. Διότι αυτό θέτει σε αμφισβήτηση της σωτηρίας σου. Εδώ μέχρι εδώ και πάμε σε άλλο κομμάτι πιο πρακτικό. Είπαμε ότι αυτά αναφέρονται μεν στο μοναστήρι, αλλά στην ουσία αφορούν όλους, γιατί αναφέρεται στην κοινωνία. Λέει λοιπόν ο επόμενος κανόνας του Αγίου Αυγουστίνου, όταν οδηπορείτε μαζί, όταν οδηπορείτε βαδίζετε μαζί, όταν φτάσετε στον προορισμό σας διαμένετε μαζί. Φαίνεται κάτι πολύ απλό αυτό, μοιάζει να είναι πολύ ευγενικό. Έχει ουσία, για να δούμε. Φαίνεται, λέει ο γέροντας, είναι πολύ απλός και πρακτικός ο παρόν κανόνας, αλλά κρύβει ένα μεγαλείο. Το νόημα του είναι να συμπορεύουμε πάντοτε με τον πλησίον, να θέλω να είμαι ο έσχατος, να ακολουθώ την πορεία και τη σκέψη του αδυνάτου, να μην εφολεύει μέσα μου επιθυμία οι αδύνατοι να ακολουθούν εμένα των δυνατών. Αυτή είναι η σχέση. Συμπορεύομαι. Και ποιο είναι το μέτρο? Όχι του αδυνάτου, του αδυνάτου. Δεν μπορώ να απαιτώ ο αδύνατος να γίνει δυνατός, να ακολουθεί εμένα αν έτυχε να είμαι δυνατός. Αλλά θα κατέβω εκεί που είναι η αδυναμία του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορώ να γκρινιάζω διαρκώς γιατί ο άλλος είναι αδύνατος, γιατί έχει κουσούρια, έχει αδυναμίες, έχει χούλια. Και δεν θα μπορώ να πω, δεν μπορώ εγώ να μην γίνω εκεί κάτω που είσαι. Εγώ προχώρησα τώρα. Έχω πνευματικές εμπειρίες. Έχω πνευματικές αναβάσεις. Εγώ αγαπώ τον Χριστό. Δεν μπορώ να μείνω με σένα, κοσμικέ άνθρωπε, που γυρίζεις τα μπαράκια. Εγώ είμαι προχωρημένος άνθρωπος. Άμα θέλεις, ακολούθησέ με. Δεν μπορούμε να πάμε στο δικό σου μέτρο. Εξάλλου, οι κανόνες της Εκκλησίας το λένε αυτό. Και αρχίζουμε και λέμε θεωρίες. Εδώ χρειάζεται άλλη διάκριση. Το νόημα είναι να συμπορεύουμε πάντα με τον πλησίον, να είμαι κοντά στον πλησίον. Να θέλω να είμαι ο έσχατος. Να ακολουθώ την πορεία και τη σκέψη του αδυνάτου. Θέστε αυτό αν το κάναμε πράξη. Έχει μεγάλη γοητεία αυτό το πράγμα. Έχει μεγάλη ελευθερία αυτό το πράγμα. Έχει μεγάλη αγάπη αυτό το πράγμα. Έχει μεγάλη χαρά αυτό το πράγμα. Εμείς μένουμε στη μιζέρια μας και αρχίζουμε να υπολογίζουμε. Να κρίνουμε, έχουμε μια μεζούρα ο καθένας και κυκλοφορούμε. Επίσης, όταν πηγαίνω. Δέστε, εδώ είναι πολύ ωραία πράγματα. Επίσης, όταν πηγαίνω κάπου με άλλους αδελφούς, χρειάζεται να μένω και να τρώω μαζί τους. Απλό, ακούγεται. Συνήθως, λέει, οι αδύνατοι και όσοι δεν έχουν ψυχικά χαρίσματα θέλουν τι? Να απομονώνονται. Δεν αντέχω να βλέπω τον άλλο να είναι καλύτερος από μένα. Με το μυαλό μου ή φανταστικά. Να πηγαίνουν και ούτε θέλουν να πηγαίνουν με κάποιον που τον αγαπούν. Θέλουν να απομονώνονται ή να πηγαίνουν με κάποιον που τον αγαπούν. Όχι με κάποιος που μπορεί να μην με χωνεύει έστω. Δεν μπορούν να αντέξουν την κένωση, το άδειασμα του εγώ τους, του εαυτού τους, που απαιτεί η κοινωνική ζωή. Η κοινωνική ζωή, η πραγματική κοινωνική ζωή, η οικογενειακή ζωή, οποιαδήποτε ζωή, είναι μια διαρκής κένωση του εγώ σου. Και έτσι προτιμούμε την απομόνωση. Εσύ όμως, λέει, μη χωρίζεσαι από τους άλλους. Μη φεύγεις από τους άλλους λέγοντας «Α, δεν μπορώ αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον γουστάρω, δεν μου κάθεται καλά, ρε παιδί μου, δεν ταιριάζουμε». Διότι ο Θεός δεν πάει στους σφιχτούς ανθρώπους, στους δυσκύλιους ανθρώπους. Μέσα στα μπουτρούμια της μοναξιάς και της προσωπικής αισθήσεως, αλλά εκεί που είναι όλοι μαζί. Εκεί πάει ο Θεός, λοιπόν. Εμείς τι κάνουμε? Τις μειονεξίες μας την κάνουμε ασκητικότητα. Την κάνουμε αντικοινωνικότητα και κλειστήκαμε στον εαυτό μας. Ο Θεός δεν πάει σε αυτούς τους ανθρώπους, λέει. Δεν πάει στους σφιχτούς και απομονωμένους ανθρώπους. Αυτούς, λέει, της προσωπικής αισθήσεως που έχουν μια προσωπική ιδέα πραγμάτων που θέλουν να την επιβάλλουν στους άλλους. Αλλά εκεί που είναι όλοι μαζί, εκεί πάει ο Θεός. Και συνεχίζει. Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Όταν πάμε, λέει, μερικοί άνθρωποι αδελφοί στη Θεσσαλονίκη από το Άγιον Όρος για δουλειές, δεν μπορούμε κάποιοι από μας να κάνουμε μια ξεχωριστή ομάδα και να συζητάμε χωρίς να μας ακούν οι άλλοι ή να μιλάμε συμβολικά και συνθηματικά όπως κυρίως κάνουμε όλοι μας. Ποτέ δεν προσπαθούμε να αποκρύψουμε κάτι από τον άλλο εκτός από αυτό που μας εμπιστεύτηκε ο γέροντας. Εκτός αν είναι κάτι που πρέπει να είναι μυστικό για κάποιον λόγο πνευματικό. Αλλά σε ένα πλαίσιο διαπροσωπικής σχέσης δεν μπορούμε να ομαδοποιούμεθα και να έχουμε μυστικά αυτού του τύπου. Μυστικά θα έχουμε, αλλά να φαίνεται τόσο πολύ που να στείλουν τον άλλο στο περιθώριο και να νιώθει μειονεκτικά. Έχεις μυστικό. Μη σου φαίνεται ότι έχεις μυστικό. Μην λες
και άρχισε τέτοιες ιστορίες. Και να σου πω, μήνυμα στο τηλέφωνο και ο άλλος παίρνει την είδηση και να το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτά είναι ουσιαστικά πράγματα. Πού είσαι? Άσε τώρα που άναψα, μετά. Έχει παρακάτω. Μετά. Ποτέ δεν προσπαθούμε να αποκρύψουμε κάτι από τον άλλο. Ούτε θα περιμένουμε, δέστε, να πάει ο αδελφός μας για ψώνια για να κάνουμε εμείς την επίσκεψη που θέλουμε. Θα τον ανακοινώσουμε την επίσκεψη και αν ο αδελφός δεν μπορεί να έρθει και θυμώσει, είναι δική του υπόθεση. Δικό του πρόβλημα. Το θέμα θα το κανονίσει ο ίδιος με τον Θεό. Εγώ θα είμαι καθαρός, διάφανος και αν έχει πρόβλημα, τι να κάνουμε? Πρέπει να δουλέψει και λίγο με τον εαυτούλη του και να βρει με τον Θεό. Αλλά αυτή η ιστορία που άλλους χωνεύουμε και άλλους δεν χωνεύουμε είναι πρόβλημα. Κυρίως πρόβλημα εάν είσαι μέσα στην Εκκλησία. Και λέει παρακάτω, στο σημείο αυτό γεννάται ένα ερώτημα. Αν κάποιοι αδελφοί γνωρίζονται από παιδάκια στο μοναστήρι, έτσι, και πήγα στο μοναστήρι από μικρά παιδιά και έρθει στο μοναστήρι ένας νέος, θα νιώθουν μαζί του όπως μεταξύ τους? Δεν στέλνει λεπτά πράγματα, γιατί είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Τη συναντούμε καθημερινά. Στις ενορίες, στις εκκλησίες, συμβαίνει κατά κόρο. Έχουμε ένα στάρετς γκουρού παπά, μπορεί να είναι και δύο και τρεις, που έρχεται την αυλή που τον πλησιάζουν και υπάρχει ένα τείχος. Λες και είναι ο δερβέναγας, ο ενός, πώς το λέμε, ο τσαλάν. Λοιπόν, και δημιουργείται μια κατάσταση που τι γίνεται? Αντί να είμαστε προσανατολισμένοι στον Χριστό, είμαστε σε έναν άνθρωπο, παπά, οτιδήποτε ας είναι. Και έτσι καταργείται η Εκκλησία εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι κέντρο μας ο Χριστός. Και αυτοί θέλουν οι ευνοούμενοι, ας υποθέσουμε. Και αυτοί είναι πιο άρρωστοι από αυτούς που είναι εκτός. Γιατί δεν λατρεύουν τον Χριστό. Έχουν ψυχολογικές εξαρτήσεις άρρωστοι από έναν άνθρωπο. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το τραυματικό, το επώδυνο είναι ποιο? Αντί αυτοί ήδη να γίνουν πόλη έλξεως και για άλλους και να ανοιχτεί η κοινότητα και να γίνει μια ενιαία κοινότητα στο σώμα του Χριστού, γίνονται εμπόδια αυτού του ανοίγματος. Και γίνεται αυτό ένα σπορ, μια συνήθεια, μια αρρώστια, μια ψυχοπαθολογική κατάσταση. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι ψυχοπαθολογική κατάσταση. Η Εκκλησία, αν θέλουμε να λειτουργούμε ως πρόσωπα Χριστού, έχουμε ελευθερία. Δηλαδή, ο καθένας είναι η αγκαλιά του Χριστού. Όχι μόνο ποιμένας, όλοι. Και αν είναι κοντά στον ποιμένα, αυτή πρέπει να είναι μεγαλύτερη αγκαλιά. Όχι για τον παπά, για τους άλλους. Να νιώθει άλλος ελεύθερα, άνετα, βολικά. Αυτό που συμβαίνει στο μοναστήρι, συμβαίνει στην ορία, συμβαίνει παντού. Αν δεν συμβαίνει αυτό, δεν είμαστε Εκκλησία. Είμαστε ίδρυμα σπαστικών παιδών. Που απλώς φέρουμε το όνομα του Χριστού. Εκκλησία σημαίνει ο καθένας να είναι αητός, να είναι ελεύθερος. Να πιστεύει σε αυτό που του χάρισε ο Χριστός, να μην είναι εξαρτώμενος, να μην είναι ετερόφωτος. Και ο καθένας να είναι μια ευκαιρία ανοίγματος, όχι κλεισίματος. Και αν υποθέσουμε πως έχεις μια πιο κοντινή θέση προς την πρακτική της ενορίας, έχεις μεγαλύτερη ευθύνη σε αγκαλιά και άνοιγμα. Όχι να νιώθεις ότι είναι αξίωμα αυτό και μια μαγιά που έχεις ιδιαίτερη για να γίνεσαι περισσότερο άρρωστος και να κλείνονται οι άλλοι. Η υγεία μιας εκκλησίας φαίνεται αν πλησιάζεις μια κατάσταση και νιώθεις έναν αέρα ελευθερίας και ένα άνοιγμα. Που νιώθεις τόσο βολικά, τόσο άνετα και είτε είσαι 10 χρόνια, είτε 20, είτε σήμερα νιώθεις το ίδιο. Αν δεν γίνεται αυτό, δεν είναι εκκλησία, είναι πρόβλημα δικό μας. Είναι ασθένεια δική μας. Και εκεί δεν υπάρχει έννοια ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, με ποιον ταιριάζω, με ποιον δεν ταιριάζω. Ένα είναι το κριτήριο. Είσαι άνοιγμα, είσαι φιλοξενία, είσαι διακονητής. Αυτό είναι, τίποτε άλλο. Και συνεχίζει και λέει ο γέροντας παρακάτω για να καταλάβουμε. Στο σημείο αυτό γεννάται ένα ερώτημα. Αυτό το είπαμε, ναι. Βεβαίως, λέει, θα νιώσουμε μαζί του όπως μεταξύ τους. Θα νιώσει άνετα, βεβαίως. Διότι η ενότητά μας, για να καταλάβουμε ποια είναι η εκκλησιαστική ενότητα, η πνευματική ενότητα. Βεβαίως, διότι η ενότητά μας δεν αναφέρεται στο παρελθόν. Δεν είναι ότι που λέει, α, τον ξέρω 5 χρόνια, τον ξέρω 10 χρόνια, γνωριζόμαστε 30 χρόνια, γνωριζόμαστε 50 χρόνια. Αλλά ποια είναι η ενότητα? Η ενότητα αναφέρεται στο αιώνιο μέλλον μας. Ποια είναι η προοπτική της ζωής μας, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Αναφέρεται στην κοινότητα, στην αηδιότητα και στην αιωνιότητα του Ιησού Χριστού. Αυτό που μας καθιστά ενότητα δεν είναι το ψυχολογικό γεγονός πόσο γνωρίζω κάποιον, αλλά το πνευματικό γεγονός του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αν είμαστε ενωμένοι στο όνομα του Χριστού. Αυτό μας καθιστά πασίγνωστους και παντοτινάγνωστους και δεν περιοριζόμαστε από τον χρόνο και δεν, μια σχέση δεν είναι προτιμητέα ανώτερη από μια άλλη γιατί υπάρχει χρονικότητα μεγαλύτερη. Αλλά αν υπάρχει το Πνεύμα του Χριστού, αν υπάρχει αγάπη του Χριστού, αυτή είναι η ελευθερία. Δεν τελειώσαμε λίγο. Χρειάζεται λοιπόν, λέει, πολύ προσοχή. Αυτά σε όλα τα επίπεδα. Ξέρετε, σε κάθε σχέση. Έχουμε οικογένεια. Έχουμε μια παρέα. Κάνουμε μια προσπάθεια, έστω και εκτός εκκλησίας. Αυτή η ιστορία μιας ιδιαίτερης προσέγγισης κάποιον ανθρώπο που κληρώμαστε σε κλίκες και καταστάσεις τέτοιες, αυτός είναι τεμαχισμός, είναι κομμάτιασμα, είναι ανελευθερία, είναι κόμπλεξ δικά μας που τα ονομάσαμε φιλανθρωπία, που τα ονομάσαμε αρετή, που τα ονομάσαμε ηθική. Είναι πρόβλημα, είναι άρρωστη κατάσταση. Καλύτερα να αμαρτάνουμε παρά να κάνουμε τέτοια πράγματα. Γιατί η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η προσβολή της ενότητας. Και λέει, ή κουβεντιάζουμε, λέει, κάτι και κάποιος μπαίνει μέσα. Κουβεντιάζουμε, μπαίνει κάποιος μέσα. Δεν θα σταματήσουμε τη συζήτηση για να καταλάβω ότι κάτι είπαμε μακριά από αυτόν. Εάν παρά τα αυτά λέγαμε κάτι που δεν έπρεπε να το ακούσει ο αδελφός μας, γιατί υπάρχει σοβαρός λόγος, ενδέχεται βεβαίως και αυτό, θα συνεχίσουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην νιώσει μοναξιά αυτός. Θέστε λεπτότητα. Μπαίνει κάποιος και μόλις κουβεντιάζει. Έρχεται, σταματήστε, σταματήστε, κουτά. Λάθος. Δεν γίνεται αυτό. Και είναι κάτι που πρέπει να ακούσει. Του λέμε, τον καλωσορίζουμε με ευγένεια, τον χαμογελούμε, τον αγκαλιάζουμε. Λέμε, συγγνώμη, έχουμε κάτι εδώ, το να πούμε, περίμενε λίγο. Άλλη τιμή νιώθει ο άλλος άνθρωπος. Νιώθει ότι δεν του κρύβουμε κάτι. Δεν φοβόμαστε κάτι. Και έχουμε ευθύνη να του πούμε ότι έχουμε κάτι που δεν τον αφορά ιδιαίτερα να πούμε. Αυτό θα το εκτιμήσει ο άλλος άνθρωπος. Συνεχίζουμε, λέει, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην νιώσει μοναξιά. Ωραίο. Διαφορετική συμπεριφορά αποκαλύπτει αγρίκο άνθρωπο. Ούτε οι άνθρωποι της ζούγκλας δεν φέρονται έτσι, διότι και αυτοί έχουν εξημερωθεί, ούτε τα φίδια ούτε οι σκορπιοί. Και αυτά έχουν, λέει, φιλία μαζική. Τι είναι που το λέει? Φιλία που αφορά το όλον. Τώρα πες. Το ξέχασες.
Λοιπόν, πριν μιλήσατε ότι για την ικανότητα που χρειάζεται να έχουμε, ας πούμε, για να μπορούμε να βρισκόμαστε με όλους τους ανθρώπους για ικανότητα κένωσης του αυτού μας, εγώ αναρωτιέμαι και το άλλο ταυτόχρονα. Πόσο μπορεί να έχουμε αυτή την ικανότητα και παράλληλα να διατηρούμε και το χαρακτήρα μας, αφού ο χαρακτήρας μας κάποιες φορές, ας πούμε, θα μας φέρει σε σύγκρουση με τους άλλους. Γίνεται αυτό? Γιατί δηλαδή θα είναι ικανότητα κένωσης που απλά θα πρέπει για να μπορούμε να συμβαδίσουμε με όλους.
Η πραγματική, Δημήτρη, ενότητα δεν είναι κατάργηση του χαρακτήρα της προσωπικότητας, αλλά είναι διαφύλαξή της. Και η πραγματική σχέση είναι και έγκυται στη διαφύλαξη της ετερότητας του άλλου, της διαφορετικότητας δηλαδή. Και ο χαρακτήρας δεν υποδίζει κάτι τέτοιο. Και λέει ο γέροντας εδώ, έχει και άλλα πράγματα πολύ σημαντικά, δεν μας παίρνει ο χρόνος δυστυχώς, μιλάει για το ψυχολογικό στοιχείο, ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε τον ψυχισμό του άλλου ανθρώπου, την ψυχοσύνθεση, αλλά ο πνευματικός, ο θεολογικός λόγος το ξεπερνά. Και δεν τι λέει. Εάν διαβάσουμε, λέει, τον Όσιο Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη, θα αναρωτηθούμε πού είχε σπουδάσει ψυχιατρική. Δηλαδή διακρίνουμε μέσα στα κείμενα του γνώσεις βαθιές ψυχολογίας. Οι γνώσεις του όμως δεν προέρχονται από την έρευνα των ψυχικών αποτελεσμάτων, αλλά από την γνώση της ψυχής, του πλάσματος του Θεού. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει πνευματικά, γνωρίζει την ψυχή την ανθρώπινη, πώς λειτουργεί ο άνθρωπος και ανάλογα στείνει γέφυρες προς τον άλλον επικοινωνίας, διατηρώντας την ετερότητα και τη διαφορετικότητα. Και λέει, έχει σημασία το πώς θα αντιδράσεις εάν σου χαμογελάσω, εάν δεν σου χαμογελάσω, εάν φας ή δεν φας τα όσπρια που σου δίνω, εάν δεχθείς τον λόγο του Θεού ή τον δεχθείς αλόγου του γέροντα. Δηλαδή, οι συμπεριφορές του άλλου πρέπει να είμαστε τόσο ενεργοποιημένοι για να καταλάβουμε την κατάσταση του άλλου ανθρώπου και ανάλογα να φερθούμε. Βλέπω τον άλλο πώς είναι το βλέμμα του εκείνη τη στιγμή, πώς αντιδρά, ποια είναι η ψυχή του διάθεση, πώς ενοχλείται κάτι, πώς δεν ενοχλείται από κάτι. Νεράκι. Λοιπόν. Στο κάθε τι, και ποιο είναι το σημαντικό, στο κάθε τι φαίνεται το δώσιμο της καρδιάς σου στον Θεό ή η θεοποίηση του εγώ σου. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όλη η ιστορία είναι το κεντρικό σημείο ποιο είναι. Όλη η άσκησή μας έγκυται σε αυτή τη διάκριση. Πότε υπάρχει πότε δίνουμε την καρδιά μας στον Θεό ή στον πλησίον μας, το ίδιο είναι, ή πότε οδηγούμεθα στη θεοποίηση του εγώ μας. Αυτή είναι η διάκριση. Ο άνθρωπος λέει, και συνεχίζει και τελειώνω με αυτό, είναι προσευχητικόν, έχει τάσει σχέσεις με τον Θεό, αναφοράς προσευχής. Δεν ζεις χωρίς έρωτα με τον Θεό, χωρίς προσευχή με τον Θεό. Δηλαδή κοινωνεί με τον Θεό, αλλά είναι ο άνθρωπος πλατύτατος και βαθύτατος. Δηλαδή, δεν μπορείς ούτε να τον ανατέμνεις όπως κάνουν οι ψυχολόγοι. Κάνουμε φετάκια να κάνουμε μια ψυχανάλυση, όπως κάνουν λέει, οι σύγχρονοι επιστήμονες και ψυχολόγοι. Γιατί δεν μπορείς να τον ανατέμνεις? Γιατί ο άνθρωπος είναι μία οντότητα, είναι μία ενότητα, είναι ένα πρόσωπο. Ούτε πάλι να το βλέπεις ως απλούν, την ώρα που ο λογισμός του και η καρδιά του διασπώνται. Ο άνθρωπος χρειάζεται ενοποιημένος να κατευθύνεται στον Θεό, αλλά και να ξέρει από τους καρπούς που πέφτουν κάτω από το δέντρο του, αν το δέντρο είναι υγιές και αν ο Θεός κράζει μέσα στην ψυχή του. Δηλαδή όλες οι εκφράσεις και τα εκδηλώσεις της ψυχής μας, της υπάρξεως μας, όλος ο ψυχισμός είναι ενδεικτικό σε ποια κατάσταση είμαστε. Και τότε ενοποιημένα στρεφόμαστε στον Θεό ή όχι. Και λέει, ο Άγιος Αυγουστίνος λέει, τονίζει την κοινωνικότητα του μοναχού, του χριστιανού. Ποια η σχέση ησυχίας και κοινωνικότητας, θα τελειώσουμε με αυτό. Όποιος μοναχός ή χριστιανός, ας πούμε, δεν κλείνεται στο κελί του, στο δωμάτιό του, δεν θα γίνει ποτέ αληθινός χριστιανός. Να έχει δηλαδή προσωπική σχέση με τον Θεό, μυστική, σιωπηλή, προσωπική. Αυτές είναι οι προσωπικές μας στιγμές που είναι οι πιο όμορφες. Τότε βλέπουμε τον εαυτό μας. Τότε καταλαβαίνουμε μέσα μας τι γίνεται. Μπαίνουμε στην ψυχή μας, βυθιζόμαστε και εκεί συναντούμε τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά και ο μοναχός ή ο χριστιανός, ο οποίος κλείνεται στο κελί του και αγνοεί την κοινωνία των αδελφών του, αγνοεί την κοινωνία, αγνοεί τους άλλους ανθρώπους, αγνοεί τον περίγυρό του. Τι λέει, θα γίνει ένα τέρας. Δεν θα μάθει τίποτα. Διότι χωρίς βιωματική γνώση που απορεί από την αίσθηση της κοινωνίας μας, το κελί, χωρίς δηλαδή την κοινωνική ζωή, χωρίς σεβασμό της κοινωνικής ζωής, χωρίς γνώση της, και τη βιωματική της κοινωνικής ζωής, το κελί, δηλαδή η προσωπική μας πνευματική ζωή και προσευχή, γίνεται λέει σταυροδρόμι δαιμονικών επηρεών. Υπηρετούμε δηλαδή τον εγωισμό μας, την προσευχή μας αυτή, αν είναι ξεκομμένη από την κοινωνία. Γι' αυτό και η άσκηση. Η άσκηση, δέστε τι λέει εδώ, είναι το πιο φοβερό όπλο του δαίμονος. Η άσκηση είναι μοναδικό όχημα που οδηγεί στον ουρανό, αλλά είναι και ο δρόμος όλων των αιρετικών και των πεπλανημένων. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση. Έλεγε ο Παπα Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, μορφή σύγχρονη, ότι δεν υπάρχει καλύτερη συσκηνία από δύο μοναχούς που ζουν μαζί. Από δύο πρόσωπα που ζουν μαζί. Από τρία, από πέντε, από δέκα. Γιατί? Πόσοι απομονωμένοι υπάρχουν στην έρημο. Μπορεί ο ένας να είναι εγκρατής, ο άλλος να κάνει προσευχή, ο τρίτος να έχει συχνή θεία μετάληψη. Αλλά ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν γίνεται κανένας όταν ζει μόνος του. Όλοι έχουν προβλήματα. Γι' αυτό και η Εκκλησία θέτει ως κριτήριο μονώσεως και της προσευχής την υπακοή. Λοιπόν, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος δεν είναι ο απομονωμένος άνθρωπος, ο ένας άνθρωπος, αυτός που ζει μόνος του, αλλά αυτός που ζει σε κοινωνία, είτε είναι μόνος του είτε όχι με τους άλλους ανθρώπους. Τελειώσαμε εδώ, τα λέμε την μόνη φορά. Αύριο προγιασμένη στις 4, την Τετάρτη προγιασμένη στις 4. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Εξομολόγηση μόνο 3 εβδομάδες ακόμη, όχι να μην είναι τελευταία στιγμή, όσοι είναι για πρώτη φορά καλύτερα μετά το Πάσχα. Και όχι πολλές αμαρτίες.